COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas tardes. Ás 12, Galicia detívose. Aquí tamén temos o corazón encollido polo acontecido no Levante. Concentracións e minutos de silencio ás portas dos concellos de moitas localidades. Minutos de silencio en Santiago, A Coruña, Pontevedra ou Vigo. A Xunta envía un dos dous helicópteros de rescate, competencia de Galicia. O Pesca 1, con base en Vigo, partiu xa. Está equipado e con 4 tripulantes rescatadores. Ten capacidade para evacuar 10 persoas. O presidente Alfonso Rueda asegura que a previsión é que estea traballando xa na axuda a primeira hora desta tarde.
Galicia vai responder co envío de un dos dous helicópteros de salvamento, depende da Xunta de Galicia, o Pesca Marún, que ten base en Vigo, está aprovisionándose agora mesmo e salirá inmediatamente, en principio hacia Levante, hacia a zona onde se determine. A previsión é que este traballando xa pola tarde, pues donde lle digan os que estén coordinando aí as tarefas de salvamento, é un medio aéreo que pode facer un rescate ata de 10 persoas simultaneamente, e polo tanto poñémolo a disposición, por suposto, dos servicios que estén coordinando a emerxencia nesa zona neste momento e o galla que poda ser de utilidade e de axuda.
Non hai constancia de vítimas galegas, pero por suposto Galicia está cos afectados. De aquí hoxe a Nova están nos grandes recintos, nos chamados vacunódromos, porque volven a estar operativos para a vacinación da gripe e a COVID.
A mirar qué vacuna te toca de las dos. Te puede tocar la vacuna de entre los 65 y los 79 años, que sería la que te tocaría por edad, o la que tiene la gente de más de 80, que sería la de alta carga, que es reforzada.
Vale.
Entonces, nada, esto es un sistema aleatorio en el que nos va a designar qué vacuna tiene que poner. Miramos aquí. Dime tu nombre completo.
Sara.
De seguido imos ata a Cidade da Cultura en Santiago, onde hoxe están chamados maiores da área sanitaria para recibir a súa dose. Abren hoxe os recintos como Expo Coruña, na Coruña, ou o recinto feiral de Vigo, IFEBI. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, aquí continúa o tempo seco. Nubes e claros hoxe en xeral en Galicia, temperaturas elevadas, 25, 26 graos teremos de máxima nas Rías Baixas, a 24 van chegar en Ourense, 22 en xeral no resto de cidades. Orballos no norte de Lugo, algún chubasco ocasional esta tarde no terzo sur, e contoche que a 8 está pechada entre Abadín e Lourenzá, por case nula visibilidade de novo as néboas. Son as 12, case 23 minutos, bon momento para ir ao supermercado. Se queres desfrutar do mellor ou mellor prezo, aquí chegan as mellores ofertas, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta 250 gramos, 2,25 €. Cordero lechal de 6 a 7 kilos entero y medio, origen España, kilo 19,95 €. Y tacos de bacalao outón, kilo 10,75 €.
Gadis, en confianza.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado. Hoxe abren os grandes recintos, dicíamos, para citar a cantas máis persoas mellor, obxectivo que se vacinen todos ante un virus da gripe que se prevé veña máis forte que outros anos, co pico da onda para finais de decembro. Hoxe persoas entre 70 e 79 anos están citadas, 292.000 convocados en toda Galicia.
Viñamos antes, viñamos cedo, como andamos pouco. Entón xa nos atenderon moi ben. Mándanlle mensaje ao móvil da filla.
Ajá.
O móvil da filla mandaronlle mensaje para vir aquí. No teño pichasiño nada máis. Sí, está moi ben.
Outros anos vacunouse tamén?
O ano pasado tamén.
E tivo aí efectos secundarios?
O ano pasado non tuve nada. Tú, se este ano fora así, xa estaba contenta.
Pois estamos precisamente nun deses puntos de vacinación chamados vacunódromos, grandes recintos, porque recuperamos estes grandes recintos para esta vacinación, e aquí o que estamos vendo en apenas 10 minutos vai fluindo moito a xente. Está connosco o xerente da área sanitaria de Santiago Barbanza, Ángel Facio, que tal? Boas tardes.
Boas tardes.
Bueno, vemos que a cousa, que o ritmo é constante, non sei se ten este dato de canta xente pode pasar por aquí nun día.
Bueno,
Bueno, en un día a previsión nosa de 2.500 cidadáns. É unha forma de tentar vacinar cedo a xente para que estén protegidos antes de que veñan os picos das infeccións respiratorias. Por lo tanto, por eso empregamos grandes recitos para vacinar o maior número de xente posible, para ter defensas o antes posible para defendernos frente a estas enfermedades respiratorias.
E xente do grupo de 70 a 79 anos, todos recibiron pues, a mensaxe no seu dispositivo, no seu teléfono móvil, e unha vez aquí tamén se lles propón, se queren participar no estudio de Galflu, que é unha vacina reforzada, non?
Sí, é un ensaio clínico que voluntariamente se pode participar. Nas fases anteriores, nas épocas anteriores, fixose un gran esforzo e un gran resultado e vou seguir investigando, seguir traballando para mellorar as vacinas e, polo tanto, as vacinas que amosaron a súa necesidade e modificaron moito a situación dos enfermos e das enfermas, pois é unha ferramenta básica e temos que axudar a investigar e mellorar as vacinas. Tamén estamos a vacinar no Hospital La Barbanza, máis ou menos unhas 400 persoas ao día. Na seguinte tramo de idade será 60 e 69, entre 60 e 69. Temos tamén un posto aquí na Cidade da Cultura na entrada que facilita a xente con máis dificultades de mobilidade que poda vacinarse con menos molestias e, polo tanto, o esforzo de os profesionais e as profesionais sanitarias e non sanitarios é pues, facer accesible a vacinación. En eso estamos.
Xa dende o coche, non? Xa chegan os propios enfermeiros, o persoal de enfermería.
Sí, aquelas persoas que teñen esa limitación de mobilidade, pois pues, axudar o máis posible porque o objetivo é vacinar o maior xente posible.
Impacta, verdade, que acabamos de sair da COVID, como a Kendia, aínda que hai moita xente que xa se esqueceu, non? Do que foi iso, pero non sei se impacta volver a recuperar estes grandes recintos, aínda que evidentemente as circunstancias son ben distintas ao que padecemos hai anos, non?
Sí, isto que facnos lembrar a importancia da vacinación, que é a clave do asunto. O principio da pandemia non disponíamos de ferramentas que axudaran moitos pacientes, o esforzo que se fixo colectivo foi moi grande para poner a disposición as vacinas o antes posible e foi a mellor herramienta para traballar na pandemia. Por lo tanto, agora, pues, os profesionais somos conscientes da importancia disto e facemos un chamamento á xente para que se vacine por os riscos propios das persoas maiores, pero tamén aquelas persoas que teñen enfermedades crónicas é necesario que se vacinen para pues, que son persoas que con enfermedade infecciosa teñen poder máis complicacións. Por lo tanto, é razoable recomendar especialmente que non só por edade, sino aquelas persoas con enfermedades crónicas que accedan á vacinación.
Ainda hai reticencias da xente a vacinarse?
Bueno, eu penso que os datos e os feitos son como son. É evidente que a maioría de idade, por tanto, masivamente a vacinación está avanzando. No grupo de idade maiores de 80 anos, que fixemos o esforzo os profesionais de asistir nos domicilios, nas residencias, para poder facer captación das persoas, temos por enriba do 75%, un porcentaxe moi alto, e xa faremos repescas. Por lo tanto, a resposta é boa. Pensamos que a xente se concienciou na pandemia e temos que aproveitar esa memoria e non esquecelo para poner as ferramentas para mellorar a situación.
A última cuestión. Virá unha gripe forte, así polo que sabemos?
Bueno, os modelos predictivos, bueno, pues orientan un pouco. Estamos longe de saber como será este ano, pero a verdade é que a previsión que se extrae do que pasou no hemisferio sur, que a referencia que temos para prever o que pode pasar no hemisferio norte, pois foi de certa intensidade e, polo tanto, temos que vacinarnos para protexernos desta situación.
Ángel Facio, xerente da área sanitaria Santiago Barbanza, graciñas por atendernos, que saia todo estupendamente.
Moitas gracias e boa tarde a todos os ointes.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. A traxedia en Valencia, a día o encontro de Copa do Pontevedra. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, sí, hoxe tiñase que xogar en Pasarón o partido dende as 8 entre o Pontevedra e o Levante. Queda adiado ata o xoves da vindeira semana as 8 da tarde pola traxedia en Valencia pola Dana e tamén pola imposibilidade do Levante de viaxar a terras galegas. Seguindo coa Copa do Rei, onte Guijuelo 1, Ourense 2. Ourense soña cun primeira no Couto e tamén temos que contar a derrota do Compostela 0-1 en San Lázaro ante 7.400 afeccionados diante dun primeira como Alavés. Para hoxe 7:30, Bergantiños, Marbella. E tamén ás 9, o San Pedro Celta, coa preocupación tamén polas intensas choivas que se prevén en Málaga. Ademais, tivemos Copa de Rei en Balonmán, coa vitoria do Cangas 24-28 na casa do Novas, hoxe ás 8:30, Cisne, Puente Genil.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando todo o que te interesa aquí en Herrera en Cope.